48. Գրիչն ու սպառնալիքը երբեմն ավելի մեծ բան են նշանակում, քան սուսերն ու նվիրվածությունը։ Դարտանյանն ուներ իր դիցաբանությունը։ Նա գիտեր, որ առիթի գլխին աճում է մազերի միայն մեկ փունջ, որից կարելի էր կարչել, և ինքն այնպիսի մարդ չէր, որ առիթը բաց թողներ առանց այդ մազափնջից բռնելու։ Նա իր արագ ու անվտանգ ճանապարհորդությունը ապահովել էր նախապես փոխարինող ձիեր ուղարկելով Շանտիլի, որպեսզի Փարիզ հասնի 5 կամ 6 ժամում, բայց մեկնելուց առաջ մտածեց, որ խելացի ու փորձված մարդու համար անմտություն է հաստատ բանն իր ետևը թողնել և վազել անհաստատի ետևից։ Իսկապես, մտածեց նա, երբ արդեն պատրաստվում էր ձի հեծնել իր վտանգավոր ճանապարհը դուրս գալու համար։ Աթոսն իր մեծահոգությամբ իսկական հերոս է։ Պորտոսը սքանչելի մարդ է, բայց հեշտությամբ է ուրիշի ազդեցության տակ ընկնում։ Արամիսի առեղծվածային դեմքից ոչինչ հասկանալ չի լինի։ Երբ ես բացակա լինեմ, այս 3 բնավորություններից յուրաքանչյուրը ինչպես կդրսևորի իրեն, որպեսզի նրանց միացնի իրար։ Ինչ կստացվի։ Գուցե կարդինալի ազատությունը։ Բայց կարդինալի ազատությունը խորտակում կլինի մեր բոլոր հույսերի, որ առայժմ միակ պարգևն է մեր 20-ամյա աշխատանքի, որի առաջ Հերկուլեսի սխրագործությունները թզուկի գործ են միայն։ Եվ նա գնաց Արամիսի մոտ։ «Իմ թանկագին Շևալիե Դերբլե», ասաց նա, «դուք Ֆրոնդայի մարմնացումն եք. Մի վստահեք Աթոսին, որը չի ուզում սարքել որևէ մեկի, նույնիսկ իր սեփական գործերը. Ավելի ևս մի վստահեք Պորտոսին, որովհետև ջանալով հաջողանալ կոմսին, որին նա երկրային աստվածություն է համարում, կարող է նրան օգնել Մազարինիի փախուստը կազմակերպելու, եթե նրա մտքովն անցնի արցունք թափել կամ ասպետ ձևանալ»։ Արամիսը ժպտաց իր նուրբ և միաժամանակ վճռական ժպիտով։ «Մի անհանգստացեք», ասաց նա։ «Պայմանների մեջ կա նաև անձամբ իմ դրած պայմանը. ես աշխատում եմ ոչ ինձ համար, այլ ուրիշների, և ինձ համար ինքնասիրության հարց է, որ այդ ուրիշները շահեն»։ «Հիանալի է», մտածեց Դարտանյանը, «այս կողմից ես կարող եմ հանգիստ լինել»։ Նա Արամիսի ձեռքը սեղմեց և գնաց Պորտոսի մոտ։ «Բարեկամս», ասաց նրան, «մեր բարեկեցությունը կարգավորելու համար դուք ինձ հետ միասին այնքան շատ գործ եք արել, որ ձեր կողմից մեծ հիմարություն կլիներ հրաժարվել ձեր աշխատանքի պտուղներից, ենթարկվելով Արամիսի ազդեցությանը, որի խորամանկությունը, որ մեր մեջ ասած, միշտ էլ զերծ չի լինում եսասիրությունից, լավ հայտնի է ձեզ, կամ ենթարկվելով Աթոսի ազդեցությանը, որ նազնիվ ու անշահախնդիր մարդ է, բայց և անտարբեր է ամեն բանի. Նա այլևս իր համար ոչինչ չի ցանկանում, ուստի և չի հասկանում, որ ուրիշները կարող են ցանկանալ. Ինչ կասեք դուք, եթե մեկը կամ մյուսը ձեզ առաջարկի բաց թողնել Մազարինին»։
«Ես կասեմ, որ մենք այնքան մեծ ճանկերով ենք մեր ձեռքը գցել նրան, որ այդպես հեշտությամբ բաց չենք թողնի»։
«Կեցեք, Պորտոս, դուք իրավացի եք, բարեկամս, որովհետև նրան բաց թողնելով դուք կզրկվեք բարոնությունից, որ հիմա ձեր ձեռքումն է. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Մազարինին ազատություն ստանալուն պես կհրամայի կախել ձեզ»։
«Դուք այդպես եք կարծում»։
«Ես դրանում համոզված եմ»։
«Այդ դեպքում ես ավելի շուտ ամեն ինչ կավերեմ, քան նրան թույլ կտամ փախչել»։
«Ճիշտ է, դուք հասկանում եք, որ մեր գործերը սարքելիս մենք ամենից ավելի քիչ հոգացել ենք ֆրոնդյորների գործերի մասին, որոնք, ի դեպ ասած, քաղաքականությանն այնպես չեն նայում, ինչպես ես և դուք, ինձ ինվորներս»։
«Մի անհանգստացեք, թանկագին բարեկամս»,
ասաց Պորտոսը.
«Ես կնայեմ, թե դուք ինչպես եք ձի նստում, և ձեր ետևից կնայեմ, մինչև դուք աչքիդ ծածկվեք, իսկ հետո արդեն տեղ կգրավեմ կարդինալի ապակեպատ դռան առաջ, որի միջով երևում է ամեն բան, ինչ արվում է սենյակում. այնտեղից ես կհսկեմ, և ամենաչնչին կասկածելի շարժում անելու դեպքում կսպանեմ նրան»։
«Կեցես», մտածես Դարտանյանը,
Կարծես այս կողմից էլ կարդինալի վրա լավ հսկողություն է լինելու։ Պիերֆոնի տիրոջ ձեռքը սեղմելով, նա գնաց Աթոսի մոտ։ «Իմ թանկագին Աթոս», ասաց նրան։ «Ես գնում եմ. Հրաժեշտի պահին մի բան կասեմ ձեզ. դուք լավ եք ճանաչում Աննա Ավստրիացուն. միմիայն Մազարինի գերությունն է ապահովում իմ կյանքը. Եթե դուք նրան բաց թողնեք, ես կորած եմ»։ Հենց միայն այդ նկատառումը կարող է ինձ դարձնել աչալուրջ բանտապահ, ասաց Աթոսը։ «Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, Դարտանյան, որ Մազարինին դուք կգտնեք այնտեղ, որտեղ թողել եք. այս թագավորական բոլոր ստորագրություններից ավելի հուսալի է», մտածեց Դարտանյանը։ «Այժմ Աթոսի խոստումն ունենալով, ես կարող եմ գնալ»։ Եվ նա ճանապարհ ընկավ մեն-մենակ, չունենալով որևէ պաշտպանություն, բացի իր սուսերից ու Մազարինի նամակից, որպես թագուհու մոտ գնալու անցաթուղթ։ Վեց ժամ անց նա արդեն Սեն-Ժերմենումն էր։ Մազարինի անհայտացման մասին դեռ ոչ ոք չգիտեր։ Այդ գիտեր միայն Աննա Ավստրիացին, բայց նա իր անհանգստությունը խնամքով թաքցնում էր մերձավորներից։ Այն սենյակում, որտեղ Դարտանյանն ու Պորտոսն էին բանտարկված, գտել էին երկու կապ կպված ու բերանները խցկած զինվորների։ Նրանց անմիջապես ազատել էին կապանքներից, բայց նրանք ոչինչ չէին կարողացել ասել, բացի այն, որ իրենց բռնել են, կապ կպել, շորերը հանել։ Իսկ թե ինչ են արել Դարտանյանն ու Պորտոսը իրենց մանտից դուրս գալուց հետո, նրանք նույնքան քիչ բան գիտեին, որքան ամրոցի մյուս բնակիչները։ Կար միայն մեկ մարդ, Բերնուինը, որ մի քիչ ավելի բան գիտեր, քան ուրիշները։ Մինչև կեսգիշեր իր տիրոջը սպասելով և տեսնելով, որ նա չի վերադառնում, Բերնուինը մտածեց մտնել ջերմոցը։ Առաջին իսկ դուռը, որ բարիկադով փակված էր ներսից, արդեն որոշ կասկած հարուցեց նրա մեջ, բայց նա ոչ ոքի բան չասաց։ Զգուշությամբ անցավ իրար գլխի թափված կահույքի միջով, ապա դուրս եկավ միջանցք, որտեղ բոլոր դռները բաց էին։ Բաց էր նաև Աթոսի սենյակի դուռը, ինչպես և դեպի պուրակ բացվող դուռը։ Այստեղից արդեն նա գնաց ձյունի մեջ թողած հետքերով։ Բերնուինը նկատեց, որ հետքերը վերջանում են պարսպի մոտ, բայց պարզվեց, որ պատի ետևն էլ կային նույն հետքերը։ Ավելի այն կողմը ձիերի սմբակների հետքեր և էլի մի քիչ այն կողմը մի ամբողջ հեծելավաշտի հետքեր, որ հեռացել էր Ենգիենի ուղությամբ։ Այժմ արդեն նա չէր կասկածում, որ կարդինալին փախցրել են երեք կալանավորները, որոնք անհայտացել են նրա հետ միաժամանակ։ Նա իսկույն վազեց Սեն-Ժերմեն, այս ամենը թագուհուն տեղեկացնելու։ Աննա Ավստրիացին Բերնուինին հրամայեց ոչ ոքի չասել, և նա կատարեց այդ հրամանը։ Թագուհին այս ամենի մասին պատմեց միայն Կոնդեին, և սա 500-600 մարդուց բաղկացած մի հեծյալ ջոկատ կազմելով հրաման տվեց խուզարկել ամբողջ շրջակայքը և Սեն-Ժերմեն բերել բոլոր կասկածելի խմբերը, եթե նրանք հեռանում են Ռյուելից այս կամ այն ուղությամբ։ Եվ որովհետև Դարտանյանը խումբ չէր կազմում, այլ մենակ էր, և քանի որ նա Ռյուելից չէր հեռանում, այլ գնում էր դեպի Սեն-Ժերմեն, ուստի ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չդարձրեց, և նա անցավ առանց միարգելքի։ Երբ նա մտավ հին ամրոցի բակը, առաջին մարդը, որ մեր դեսպանին տեսավ, Բերնուինն ինքն էր։ Նա դռան առաջ կանգնած տեղեկություն էր սպասում իր անհայտացած տիրոջից։ Տեսնելով Դարտանյանին, որը ձի հեծած բակը մտավ, Բերնուինն ինքը իրեն չհավատալով աչքերը տրորեց։ Բայց Դարտանյանը բարեկամաբար գլխով արեց նրան, ձի ուց իջավ և սանձը նետելով մոտ եկած ծառային, ժպիտը դեմքին մոտեցավ սենեկապանին։
«Պարոն Դարտանյան»,
բացականչեց նա ինչպես ծանր երաս տեսնող մի մարդ։
«Պարոն Դարտանյան»։
«Ես ինքս եմ Բերնուին»։
«Այդ ինչու եք բարեհաճել այստեղ»։
«Ես լուր եմ բերել Մազարինից, այն էլ ամենաթարմ լուր»։
«Ինչ է եղել նրան»։
«Ողջ է, ինչպես դուք և ես»։
«Ուրեմն նրան ոչ մի վատ բան չի պատահել»։
«Ամենևին, նա միայն Իլ-դը-Ֆրանսում մանգալու կարիք զգաց և խնդրեց մեզ, Կոմս դե Լաֆերին, պարոն Դյուվալոնին և ինձ, ուղեկցել իրեն. մենք խիստ ճանասեր ծառաներ ենք, և նրա այդ խնդիրքը մերժել չէինք կարող. Մենք երեք ենք գնացել, և ահա ես այստեղ եմ»։
դուք այստեղ։
Նորին սրբազնությունն ուզեց մի հույժ գաղտնի նամակ ուղարկել նորին մեծությանը։ Այդպիսի հանձնարարություն կարելի էր անել միայն շատ վստահելի մարդու, ուստի և նա ինձ ուղարկել է Սեն-Ժերմեն։ Դե ուրեմն, Բերնուին, եթե դուք ցանկանում եք հաճելի բան անել ձեր տիրոջ համար, նախազգուշացրեք նորին մեծությանը, որ ես եկել եմ, և պարզաբանեցեք, թե ինչ գործով եմ եկել։ Լուրջ էր Դարտանյանի ասացները թե կատակ, այնուամենայնիվ նա, ըստ երևույթին, այժմ միակ մարդն էր, որը կարող էր հանգստացնել աննա ավստրիացում։ Ուստի և Բերնուինը իսկույն գնաց թագուհուն զեկուցելու այդ տարօրինակ առաքելության մասին։ Ինչպես և նա ենթադրում էր, թագուհին հրամայեց Դարտանյանին անհապաղ իր մոտ բերել։ Դարտանյանը թագուհուն մոտեցավ ամենախորին հարգանքի բոլոր նշաններով։ Երեք քայլ նրանից հեռու մի ծուն կծալեց և նրան հանձնեց գրությունը։ Դա, ինչպես արդեն ասել ենք, մի փոքրիկ երկտող էր, հանձնարարական նամակի կամ ապահովատղտի նման մի բան։ Թագուհին աչքի անցկացրեց այն, ճանաչեց կարդինալի ձեռագիրը, որ այս անգամ մի փոքր դողացել էր, և որովհետև նամակում ոչինչ չէր ասված, թե ինչ է կատարվել, սկսեց մանրամասնություններ հարցնել։ Դարտանյանն ամեն ինչ պատմեց նրան այն պարզամիտ տեսքով, որ նա կարողանում էր որոշ հանգամանքներում տալ իր խոսքին։ Մինչ նա խոսում էր, թագուհին նրան էր նայում ավելի ու ավելի աճող զարմանքով։ Նա չէր հասկանում, թե մի մարդը ինչպես կարող էր այդպիսի մի բան մտածել, և մանավանդ, ինչպես է նա համարձակվում այդ ամենը պատմել իրեն, թագուհուն, որը իհարկե ցանկանում էր և նույնիսկ պարտավոր էր դրա համար պատժել նրան։
«Ինչպես, պարոն»,
ցասումից շարագունելով գոչեց թագուհին, երբ Դարտանյանը իր պատմությունը վերջացրեց։
«Դուք համարձակվում եք խոստովանել ինձ ձեր հանցանքը և պատմել ձեր դավաճանությունը։
Ներեցեք ինձ ձերդ մեծություն, բայց ինձ թվում է, կամ ես եմ վատ բացատրվել, կամ ձերդ մեծությունը ճիշտ չի հասկացել ինձ. այստեղ ոչ հանցանք կա, ոչ դավաճանություն. Պարոն Մազարինին մեզ, պարոն Դյուվալոնին և ինձ բանտեր նստեցրել, որովհետև մենք չէինք կարող հավատալ, թե նա մեզ Անգլիա է ուղարկել միայն նրա համար, որ հանգիստ դիտենք, թե ինչպես են գլխատում Կարլոս թագավորին, ձեր հանգուցյալ ամուսնու Փեսային, Հենրիետա թագուհու, ձեր քրոջ և հյուրի ամուսնու. Մենք իհարկե մեզնից կախված ամեն ինչ արինք այդ թշվառ թագավորի կյանքը փրկելու համար, ուստի և մենք, իմ բարեկամն ու ես, համոզված էինք, որ տեղի է ունեցել մի ինչ-որ թյուրիմացություն, որի զոհն ենք դարձել մենք, ուստի մեզ անհրաժեշտ էր բացատրվել նորին սրբազնության հետ. Իսկ այդ բացատրությունը ցանկալի արդյունքի կհասցներ միայն այն դեպքում, եթե տեղի ունենար հանգիստ պայմաններում, առանց կողմնակի մարդկանց միջամտության. Ահա թե ինչու մենք պարոն կարդինալին տարանք իմ բարեկամի դղյակը, և այնտեղ էլ բացատրվեցինք. Եվ ահա ձեր մեծություն, ինչպես մենք մտածում էինք, այնպես էլ եղավ. Սխալ էր տեղի ունեցել. Պարոն Մազարինին կարծել էր, թե մենք Կարլոս թագավորին ծառայելու փոխարեն ծառայել են գեներալ Կրոնվելին, որ շատ ամոթալի բան կլիներ. Դաստվեր կգցեր և կարդինալի, և ձեր մեծության վրա, և բից կթողներ ձեր որդու վրա, որը նոր է սկսում թագավորել. Մենք կարդինալին ներկայացրինք ապացույցներ, որոնք հակառակն են ցույց տալիս, և ես պատրաստ եմ այդ ապացույցները ներկայացնել նաև ձեր մեծությանը, վկայակոչելով օգոստոսափառ այրուն, որը ողբում է Լուվրում, որտեղ ձեր մեծությունը բարեհաճել է տեղավորել նրան. Այդ ապացույցները լիովին գոհացրին կարդինալին, և ահա նա ինձ ուղարկել է ձեր մեծության մոտ խոսելու այն պարգևների մասին, որին արժանի են այն մարդիկ, որոնց մինչև հիմա վատ են գնահատել և հալածել են անիրավացի։
«Ես լսում եմ ձեզ և ուղղակի զարմանում»,
ասաց անն ավստրիացին։
«Ճշմարիտ, ես այդպիսի լկտիության չեմ հանդիպել».
«Ինչպես երևում է ձեր մեծություն, դուք ևս սխալ պատկերացում ունեք մեր մտադրությունների մասին, ինչպես պարոն Մազարինին էր սխալվել», ասաց Դարտանյանը։
«Դուք սխալվում եք»,
ասաց թագուհին,
«և որպեսզի ապացուցեմ, թե որքան քիչ եմ մոլորվում ես ձեր նկատմամբ, հենց հիմա կհրամայեմ ձերբակալել ձեզ, իսկ մի ժամ հետո բանակ վերցրած կգնամ իմ մինիստրին ազատելու».
«Ես հավատացած եմ ձեր մեծություն, որ դուք այդպիսի անզգուշություն չեք անի», ասաց Դարտանյանը,
նախ այն պատճառով, որ դա անօգուտ կլիներ և շատ ծանր հետևանքների կհասցներ։ Մինչև ձեր զորքերը կարողանան պարոն կարդինալին ազատել, նա արդեն մեռած կլինի, և նորին սրբազնությունը դրանում այնքան էր համոզված, որ ինձ խնդրեց, եթե ես նկատեմ, որ ձեր մեծությունը այդպիսի մտադրություն ունի, ամեն հնարավոր բան անեմ, որպեսզի ձեզ ետ պահեմ այդ ծրագրից։ Լավ, ես կսահմանափակվեմ նրանով, որ կհրամայեմ ձեզ ձերբակալել։ Այդ ևս չի կարելի անել ձեր մեծություն, որովհետև իմ ձերբակալությունը նույնպես նախատեսված է, ինչպես և կարդինալին ազատելու փորձը։ Եթե վաղը նշանակված ժամին ես չվերադառնամ, մյուս օրը առավոտյան կարդինալը կփոխադրվի Փարիզ։ Երևում է, որ դուք ըստ ձեր դիրքի հեռու եք կանգնած մարդկանցից և գործերից։ Հակառակ դեպքում կիմանայիք, որ Փարիզից մեր դուրս գալուց հետո կարդինալը մի 5-6 անգամ եղել է Փարիզում և տեսակցել է պարոն Բոֆորի, Բուլոնի դքսի, Կոադյուտորի և Դելբեֆի հետ, և նրանցից ոչ մեկի մտքով չի անցել ձերբակալել նրան։ Ներեցեք ձեր մեծություն, ինձ այդ ամենը հայտնի է, ուստի և իմ բարեկամները պարոն կարդինալին այդ պարոնների մոտ չեն տանի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը այդ պատերազմում իր սեփական շահերն է հետապնդում, և կարդինալը նրանց մոտ ընկնելով կարող է էժան պրծնել։ Ոչ, նրանք նորին սրբազնությանը կտանեն պարլամենտ։ Ճիշտ է, պարլամենտի անդամներին առանձին կարելի է կաշառել, բայց նույնիսկ պարոն Մազարինին այնքան հարուստ չէ, որ կարողանա բոլորին միասին կաշառել։ Ինձ թվում է, ասաց Աննա ավստրիացին, Դարտանյանի վրա գցելով մի հայացք, որը սովորական կնոջ համար մենք կկոչեինք արհամարական, իսկ թագուհու համար սպառնական։ Ինձ թվում է, դուք սպառնում եք ինձ։ Ինձ, ձեր թագավորի մորը։ Ձեր մեծություն, ասաց Դարտանյանը, ես սպառնում եմ, որովհետև ստիպված եմ անել այդ։ Ես ինձ հարկ եղածից ավելին եմ թույլ տալիս, որովհետև պետք է դեպքերի ու անձերի գլուխ կանգնած լինեմ։ Բայց հավատացեք ինձ ձեր մեծություն, ինչպես հաստատ է, որ իմ կրծքի տակ սիրտ է զարկում, որը բաբախում է ձեզ համար, դուք եղել եք մեր կուրքը, և Տեր իմ Աստված, միթե դուք չգիտեք այս, մի 20 անգամ մենք մեր կյանքն ենք վտանգի ենթարկել ձեր մեծության համար, միթե դուք չեք խղճա ձեր հավատարիմ ծառաներին, որոնք 20 տարի շարունակ ստվերի մեջ են մնացել, ոչ մի խոսքով, ոչ մի շնչով չմատնելով այն մեծ սրբազան գաղտնիքը, որ նրանք բախտ են ունեցել պահելու ձեզ հետ միասին։ Նայեցեք ինձ, որ խոսում եմ ձեզ հետ, ինձ, որին դուք մեղադրում եք, թե ես ձայնս բարձրացրի և ձեզ հետ սպառնալից եմ խոսում։ Ո՞վ եմ ես, մի խեղճ սպա, առանց միջոցների, անոթևան, առանց ապագայի, եթե թագուհու հայացքը, որին ես այնքան երկար եմ սպասել, գետ 1 րոպեով կանգ չառնի ինձ վրա։ Նայեցեք կոմս դելաֆերին, այն ամենազնիվ սրտին, ասպետության ծաղկին։ Նա ոտքի է կանգնել թագուհու դեմ, ավելի ճիշտ, նրա մինիստրի դեմ, և նա, որքան ինձ հայտնի է, ոչինչ չի պահանջում։ Նայեցեք վերջապես պարոն Դյուվալոնին, հիշեցեք նրա հավատարիմ հոգին և երկաթյա ձեռքը։ Ամբողջ 20 տարի նա մի խոսք է սպասել ձեր շուրթերից, մի խոսք, որը նրան կտար զինանիշ, որին նա վաղուց արժանի է։ Նայեցեք վերջապես ձեր ժողովրդին, որը հո մի բան պիտի նշանակի թագուհու համար, ձեր ժողովրդին, որը սիրում է ձեզ, և դրա հետ միասին տառապում է, որին դուք սիրում եք, և որը այնուամենայնիվ սովի է մատնված, որը ոչ մի այլ բան չի ցանկանում, քան օրհնել ձեզ, և որը երբեմն… Ոչ, ես իրավացի չեմ, երբեք ժողովուրդը ձեզ չի նզովի։ Եվ ահա, մեկ խոսք ասացեք, և ամեն ինչ կվերջանա։ Խաղաղությունը կփոխարինի պատերազմին, արցունքները իրենց տեղը կզիջեն ուրախությանը, վիշտը երջանկությանը։ Աննա ավստրիացին Դարտանյանի խոժոր դեմքին զարմանքով նկատեց քնքշության տարօրինակ արտահայտություն։ «Ինչու դուք այս ամենը ինչ ասացիք ձեր գործը սկսելուց առաջ»,  ասաց նա։ «Որովհետև նախարկավոր էր ձեր մեծությանն ապացուցել այն, ինչին դուք, կարծում եմ, կասկածում էիք, որ մենք այնուամենայնիվ մի բան արժենք, և արժանի ենք մի որոշ ուշադրության։ Եվ ինչպես տեսնում եմ, դուք պատրաստ եք այդ ապացուցել ամեն միջոցով, կանգ չառնելով ոչ մի բանի առաջ,
ասաց Աննա ավստրիացին։
Մենք անցյալում էլ ոչ մի բանի առաջ չենք նահանջել։
Ինչու պիտի հիմա փոխվենք։ Եվ դուք գուցեև ընդունակ եք, եթե ես մերժեմ, նշանակում է որոշեմ պայքարը շարունակել, ընդունակ եք ինձ էլ փախցնել պալատից և Ֆրոնդայի ձեռքը հանձնել, ինչպես հիմա ուզում եք հանձնել իմ մինիստրին։
Մենք դրա մասին երբեք չենք մտածել, ձեր մեծություն,
ասաց Դարտանյանը իր մանկական գասկոնական եռանդով, բայց եթե մենք չորսով որոշեինք այդ, անպայման կիրականացնեինք։
Ինձ հարկավոր էր այդ իմանալ,
շշնջաց Աննա ավստրիացին։
Սրանք երկաթե մարդիկ են։
Ավախ,
հառաչեց Դարտանյանը, ձեր մեծությունը միայն հիմա է սկսում ճիշտ դատել մեր մասին։
Իսկ եթե ես հիմա, վերջապես, գնահատեի ձեզ ինչպես հարկն է։
Այն ժամանակ ձեր մեծությունն իրավացիորեն մեզ հետ կվարվեր ոչ որպես հասարակ մարդկանց հետ։ Դուք հանձինս ինձ կտեսնեիք իսկական դեսպան, բարձր շահերի պաշտպան, որոնց քննարկումը ձեզ հետ հանձնարարված է ինձ։
Որտեղ է պայմանագիրը?
Ահա,